Pripremna nastava za osmake za geografiju. Jedan od predmeta čije znanje se proverava u okviru završnog ispita za sve učenike osmog razreda koji nastavljaju školovanje u nekoj od srednjih škola je i geografija. Ova nauka je predmet provere u okviru testa koji nosi naziv kombinovani, a koji podrazumeva proveru znanja iz društvenih i prirodnih nauka. Te pored geografije, đaci treba da pokažu i nivo svog poznavanja istorije, fizike, hemije i biologije. Geografija kao predmet se izučava od 6. razreda osnovne škole, a u okviru ovog testa se pred učenike stavljaju sve one oblasti koje se nalaze u redovnom planu i programu. Uzevši u obzir da je gradivo obimno, jer se predmet izučava tokom 3 godine, neophodno je da učenici usavrše znanja iz svih oblasti, a prvenstveno uvod u geografiju, te fizičku i društvenu geografiju. Vrlo važan segment ovog predmeta je i nacionalna geografija, odnosno geografija Srbije, te regionalna geografija Evrope i regionalna geografija van evropskih kontinenata. Samim tim što je gradivo izuzetno obimno, a fond časova često neusklađen sa njim, dešava se da učenici završnog razreda osnovne škole pojedine oblasti ne savladaju u onoj meri koja im je dovoljna, da bi sa uspehom položili i završni ispit. Zato Akademija Oxford svim učenicima nudi mogućnost da pohađaju svojevrsnu obuku u okviru koje će se na najbolji mogući način pripremiti za polaganje ovog testa. Pripremna nastava za osmake za geografiju je osmišljena prema smernicama naših predavača, koji se ovim poslom bave već dugi niz godina i izuzetno su iskusni. Tako da će na primjeren način da polaznicima obuke prenesu svoja znanja i omoguće im da lako reše sva pitanja koje se mogu naći u okviru kombinovanog testa, a vezana su za oblast geografije. Osim grupne pripremne nastave, koja se organizuje u svakoj našoj poslovnici u zemlji, učenici mogu da pohađaju i časove geografije, koji se sprovode prema principima individualne nastave. Kako je nama kvalitet? Obuka na prvom mestu. To se pripremna nastava za geografiju organizuje u manjim grupama koje broje 10 polaznika. Što se tiče privatnih časova, oni se odvijaju jedan na jedan, odnosno jedan profesor je zadužen za obuku jednog polaznika. Dinamika održavanja grupne nastave je na nedeljnom nivou 2 školska časa, to jest 2 puta po 45 minuta, što je ukupno 90 minuta. Sa druge strane, privatni časovi geografije uopšte ne moraju da prate takvu dinamiku, već njihovi termini isključivo zavise od dogovora koji postignu polaznik i predavač. A to isto se odnosi i na njihovu dinamiku, tako da praktično gledano, polaznik, odnosno njegovi zakonski staratelji, sami donose odluku koliko će njihovo dete pohađati privatne časove iz ovog predmeta. Da bi se postigao željeni efekat, najbolje je da učenik koji se odluči da pohađa grupnu pripremnu nastavu, to uradi na samom početku 8. razreda, s tim što je neophodno da prethodno izvrši prijavu na određen način. Nastava počinje onog trenutka kada se u okviru jedne od preko 20 poslovnica Akademije Oxford prijavi 10 zainteresovanih kandidata. Termini održavanja časova u okviru ovakvog videa obuke se u potpunosti usklađuju sa obavezama, odnosno školskim smenama polaznika. Nakon što se oformi grupa i precizno odrede termini održavanja časova, svaki polaznik biva obavešten o tome. Sve što smo naveli za grupnu nastavu se ne odnosi na privatne časove geografije, jer oni mogu da se organizuju u skladu sa zahtevima polaznika, odnosno prema dogovoru koji postoji između njih i predavača. U principu, oni se dogovaraju i o terminima i o tome koliko često će se časovi održavati, a prednost pohađanja ovakvog vida nastave jeste što polaznici mogu obraditi samo određene oblasti sa kojima imaju poteškoća. Kome je namenjena pripremna nastava za geografiju? Mada je pripremna nastava za geografiju namenjena svim onim učenicima koji pohađaju 8. razred osnovne škole, ukoliko postoji potreba i zahtev zakonskih staratelja polaznika, ona se može organizovati i za učenike 7. razreda osnovne škole. To isto se odnosi i na privatne časove geografije. Koliko traje pripremna nastava za osmake za geografiju? Grupna pripremna nastava za geografiju se odvija tokom 8. razreda i to po 90 minuta na nedeljnom nivou, a dva puta u toku jedne nedelje. To znači da polaznici imaju časove dva puta u toku nedelje, i to u trajanju od po 45 minuta. Privatni časovi geografije se također održavaju tokom 8. ili eventualno 7. razreda polaznika, a njihovi termini i dinamika se prvenstveno određuju u skladu sa dogovorom koji postoji između polaznika, odnosno njihovih zakonskih staratelja i predavača. Koja je cena pripremne nastave za geografiju? Cena pripremne nastave za osmake za geografiju za mjesec dana je 3000 dinara. Kada i gdje se održavaju privatni časovi geografije i pripremna nastava za geografiju? Organizator kursa, Akademija Oxford, za sada ima preko 20 poslovnica, koje se osim u većim gradovima poput recimo Niša, Beograda, Jagodine i Novog Sada, nalaze i u mnogim drugim, većim ali i manjim gradovima Srbije. I privatni časovi geografije i pripremna nastava za osmake za geografiju se održavaju u svakoj od poslovnica u kojoj se steknu uslovi za to. A pod tim mislimo najpre na grupnu nastavu, jer je uslov za njeno odvijanje prijava dovoljnog broja kandidata, budući da se ona odvija u grupama od po 10 kandidata. Dodatne napomene. Uplata se vrši direktno u predstavništvo organizatora obuke, odnosno u poslovnici Akademije Oxford, u kojoj se i održava nastava. Moguće su dodatne izmene programa u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika.